რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენსმეთ პროგრამას აღმოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაი უძღვები. საქართველოს პარლამენტმა მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი განიხილა.
ეს არის ბიუჯეტი, რომელიც ქმნის მკარ საფუძველს შესრულდეს მთავრობის 4-პუნქტიანი გეგმით გათვალისწინებული რეფორმები, რომლებიც უზრუნველყოფენ სტაბილურ ეკონომიკურ განვითარებას გრძელვადიან პერსპექტივაში.
მერის არჩევნების მეორე ტურისთვის შიდა ქართლის რეგიონში მხოლოდ ხაშურის თვითმმართველი თემი ემზადება.
მონაწილეობას მიიღებენ უკეთეს შედეგის მქონე ორი კანდიდატი, ესენი არიან გიორგი გურასპაშვილი და რამაზ ნოზაძე.
საცხოვრებლის პრობლემის მქონე ვეტერანებსა და სახელმწიფო შორის სასამართლო დავაგრძელდება.
უნდა გავშალოთ კარვები მაშინ და ვიცხოვროთ ეზოს გარეთ, ეზოში რა აღარ შემოგვიშვია. ესე გამოდის. ასულად ჭირავს რა.
ამ და სხვა თემებს უახლოეს ინახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ თავისი ხალიფატის ჯარისკაცად გამოაცხადა 29 წლის საიფულო საიპოვი, რომელიც ბრალდებულია ნიუ-იორკში 31 ოქტომბერს მომხდარ თავდასხმაში. ექსტრემისტების მიერ კონტროლირებულმა გაზეთმა ალ-ნაბამ დაწერა, რომ ისლამური სახელმწიფოს ჯარისკაცი ნიუ-იორკის ქუჩაზე თავს დაესხა ჯვაროსნებს. 1 ოქტომბერს ნიუ-იორკის პროკურატურამ უზბეკეთის მოქალაქე საიფულო საიპოვს ბრალი წაუყენა 8 ადამიანის მკვლელობასა და ტერორისტული ორგანიზაციის მხარდაჭერაში. პროკურატურის ინფორმაციით საიპოვმა დაკითხვისას განაცხადა, რომ შთაგონებულია ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს იდეები და სურდა, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი მოეკლა. 31 ოქტომბერს საიპოვი მანჰეტენზე ავტომანქანით შეეჯახა ჯერველობილი გზა მიმავალ ველოსიპედისტებს, შემდეგ კი სასკოლო ავტობუსს. დაიღუპა 8 და დაშავდა 11 ადამიანი. ავტომანქანიდან გადმოსვლის შემდეგ საიპოვს პოლიციელმა ესროლა და დაჭრა, რის შემდეგაც ის დააკავეს. საიპოვი ამერიკის შეერთებულ შტატებში 2010 წელს ჩავიდა და ბინადრობის უფლებით სარგებლობდა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა გაეროს უშიშროების საბჭოს განსახილულად წარუდგინეს ორი ურთიერთსაწინააღმდეგო რეზოლუციის პროექტი, რომელიც ეხება სირიაში გაეროს და ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციის ერთობლივი საგამოძიებო კომისიის მანდატის გაგრძელებას. შეერთებული შტატების მიერ მომზადებულ პროექტში სერიოზული შეშფოთებაა გამოთქმული კომისიის მიერ 26 ოქტომბერს წარმოდგენილი წინასწარი ანგარიშის გამო, რომლის თანახმად სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენებისთვის პასუხისმგებლობა დაკისრებული აქვს ბაშარ ასადის მთავრობას. ვაშინგტონი მხარს უჭერ საგამოძიებო ჯგუფის მუშაობის მეთოდებს და მისთვის მანდატის ორი წლით გაგრძელებას ითხოვს. თავის მხრივ რუსეთი აკრიტიკებს ერთობლივი საგამოძიებო კომისიის მუშაობას და სთავაზობს დასკვნებს გადახედოს ხელახალი ექსპერტიზა ჩაატაროს და გაითვალისწინოს სირიის მთავრობის მიერ მომზადებული მასალებით. მოსკოვის ინიციატივაა, რომ საგამოძიებო ჯგუფს მანდატი მხოლოდ 6 თვით გაუგრძელდეს. უშიშროების საბჭო 7 ნოემბერს განიხილავს გაეროს და ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციის ერთობლივი კომისიის საბოლოო ანგარიშს. 26 ოქტომბერს კომისიის ექსპერტებმა განაცხადეს, რომ 2017 წლის აპრილში სირიის სამთავრობო ძალებმა ქალაქ ხანშეიხუნში გამოიყენეს მომწამლავი გაზი ზარინი. ხანშეიხუნის დაბომბვის შედეგად დაიღუპა სულ მცირე 80 ადამიანი, მათ შორის 30 ბავშვი. საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში საპორტო ვიზიტით იმყოფება ნატოს მუდმივი მოქმედი მეორე ნაღმსაწინააღმდეგო შენაერთის 3 გემი. მათი დახვედრის ცერემონია 3 ნოემბერს გაიმართა ბათუმის პორტში. დელეგაციას ხელმძღვანელობს ნატოს გაერთიანებული საზღვაო ძალების არტილის მოადგილე ვიცე-ადმირალი ერვე ბლეჟონი. ნატოს გემების საპორტო ვიზიტის მასპინძლები არიან საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ბულგარეთის საელჩო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ნატოს მუდმივი მოქმედი მეორე ნაღმსაწინააღმდეგო შენაერთის ხომალდები ბათუმის ნავსადგურში 6 ნოემბრამდე დარჩებიან და მონაწილეობას მიიღებენ ქართული მხარის მიერ ორგანიზებულ ერთობლივ სწავლებასა და საჩვენებელ წვრთნებში, რომელთა მიზანია საქართველოს, ნატოს და მისი პარტნიორი ქვეყნების საზღვაო ძალების ურთიერთქმედებისა და ურთიერთთავსებადობის ამაღლება. ნატოს მუდმივი მოქმედი მეორე ნაღმსაწინააღმდეგო შენაერთი საქართველოს უკვე მესამედ სტუმრობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტს მთავრობამ 3 ნოემბრის პლენარულ სხდომაზე წარუდგინა 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი, რომელზეც ოქტომბერში კომიტეტებმა იმსჯელეს და პარლამენტის შენიშნებით მთავრობას დაუბრუნეს. პროექტის თანახმად მომავალი წლის ბიუჯეტი 12,403,000,000 ლარით განისაზღვრა და გადამუშავების შემდეგ შემოსულობების ნაწილი 95,000,000 ლარით გაიზარდა. მთავრობის საბიუჯეტო პრიორიტეტებს შორისაა ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროექტები. ფინანსთა სამინისტროს განცხადებით ბიუჯეტი ეკონომიკური ზრდის დაჩქარებაზე, განვითარებასა და მოსახლეობის კეთილდღეობის უზრუნველყოფაზეა ორიენტირებული. ასე არ ფიქრობს საპარლამენტო ოპოზიცია. ნონა მჭედლიშვილი გიამბობთ.
საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სხდომას 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადამუშავებული ვარიანტი ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა გააცნო. მისი შეფასებით ქვეყნის მომავალი წლის ბიუჯეტი ქმნის მყარ საფუძველს იმისთვის, რომ შესრულდეს მთავრობის 4-პუნქტიანი გეგმით გათვალისწინებული რეფორმები.
დღეს მე თქვენ წარმოგიდგინეთ 2018 წლის ბიუჯეტი, წარმოგიდგინეთ ასევე ის ძირითადი მიმართულებები, როგორც უნდა განვითარდეს ჩვენი ქვეყანა შემდეგი 4 წლის განმავლობაში. მინდა აღნიშნო, რომ ის არის სრულ შესაბამისობაში იმ ჩვენ დაპირებებთან, რომელიც დაპირებაც ჩვენ 2016 წელს, როდესაც პარლამენტის არჩევნები იყო მივეცით ჩვენს მოქალაქეებს.
მოქალაქეებმა კი საქართველოს ფინანსთა მინისტრის განცხადებებიდან შეიტყვეს, რომ მთავრობის პრიორიტეტულ რეფორმებს შორის არის საპენსიო რეფორმაც და პენსიის ზრდაც. თუმცა ეს ზრდა 2018 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული არ არის.
ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება და ეს გადაწყვეტილება საქართველოს პარლამენტში მიმდინარე ხარჯების ნაწილში წარმოდგენილიც იყო, როდესაც ჩვენ საშუალოვადიანი ბიუჯეტი წარმოვადგინეთ, რომ 2019 წელს და 2020 წელს ინდექსაციის მეთოდით 20 ლარით 2019 წელს და 20 ლარით 2020 წელს გაიზრდება პენსიები.
სახელმწიფოს წინაშე არსებულ გამოწვევებს შორის დასახელდა სიღარიბეც. კერძოდ დიმიტრი ქუმსიშვილის თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ 2012 წლიდან უკიდურეს სიღარიბეს 500,000 ადამიანმა დააღწია თავი, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ რჩება 700,000 ადამიანი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყოველი მეხუთე საქართველოს მოქალაქე ღარიბია. უმუშევრობის მაჩვენებელი კი 11.8% შეადგენს. საქართველოს 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტით კი იზრდება რამდენიმე სამინისტროს დაფინანსება. ამ სამინისტროთა შორის 574,000,000 ლარით იზრდება რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის, 112,000,000 ლარით შრომის, ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, 63,000,000 ლარით განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ხარჯები. ბიუჯეტი ეზრდებათ ასევე შინაგან საქმეთა, კულტურისა და ძეგლთა დაცვისა და სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროებს. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები შენიშნავენ, რომ ბიუჯეტის პარამეტრები ეფექტურად მოხმარდება პოლიტიკური, ინფრასტრუქტურული და სოციალური რეფორმების განხორციელებას, ტურიზმისა და ქვეყნის სატრანზიტო ფუნქციის გამოყენების ხელშეწყობას. დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარის რომან კაკულიას თანახმად 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი სხვა თვალსაზრისითაც გამორჩეულია.
ძალიან ბევრი ბიუჯეტი ნახავს, ჩემი გამოცდილება ასეთი არის. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დაბალანსებული ბიუჯეტი. ასე მე მინახავს და ამის მიზეზი გახლავთ ის, რომ ამ ბიუჯეტის ფარგლებში პირველად ხდება ძალიან კაფეო გამიჯნა ერთმანეთისაგან პრიორიტეტულის და მნიშვნელოვანის. ეს გამოწვევა საქართველოს ეკონომიკაში ყოველთვის იყო. ჩვენ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი პრობლემა გვაქვს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ მნიშვნელოვანთა შორის პრიორიტეტულის თავის ადგილზე დაყენება. ამ ბიუჯეტმა ეს შეძლო.
ამბობს რომან კაკულია, თუმცა მას არ ეთანხმება ფრაქცია ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი გიორგი კანდელაკი.
თქვენი მთავრობა არ ზდის მომავალ წელს არც პენსიას, არც პოლიციელის ხელფასს, არც მასწავლებლის ხელფასს, არც დევნილების შემწეობას, მაშინ როცა 2012 წელთან შედარებით ბიუროკრატიული ხარჯები, ხელფასები, პრემიები გაზრდილია 369,000,000 ლარით. ამ ფონზე რატომ არ ითვალისწინებთ ევროპული საქართველოს და ჩვენი ლიდერის დავით ბაქრაძის წინადადებას ბიუროკრატიული ხარჯების შემცირების გზით პენსიის 50 ლარით გაზრდის შესახებ?
2018 წლის ბიუჯეტის გადამუშავებული ვარიანტის განხილვა საქართველოს პარლამენტში არც ლარის გაუფასურების მიზეზებსა თუ შედეგებზე დისკუსიის გარეშე ჩაუვლია. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ლიდერის რომან გოცირიძის რიტორიკული შეკითხვაც შესაბამისად შემდეგი შინაარსის იყო: რა არის პრიორიტეტი, ფასებისა და ლარის სტაბილურობა თუ მოჩვენებითი ეკონომიკური ზრდა?
თქვენ გაეცით 500 მილიონი ლარის ოდენობის ესხი 5 ივლისიდან მოყოლებული დღემდე კომერციულ ბანკებზე. რა უჭირთ ასეთი კომერციულ ბანკებს, რომ თქვენ არ გაიღოთ მოწყალება და მათ არ წაეშველოთ საკრედიტო რესურსების ფორმირების პროცესში? იმოქმედა თუ არა ამან ლარის გაუფასურებაზე? როდესაც ლარი უფასურდებოდა და თქვენ ძალიან კარგად ხედავდით ამას, რატომ გაეცით სამშაბათს 50 მილიონი ლარი დამატებითი ესხი კომერციულ ბანკებზე? ეს ფული რომ დაებრუნებინათ ბანკებს, რაც მოუწევდათ ვალუტის გაყიდვა და არ იქნებოდა ლარზე ზეწოლა.
ამ და ამ ტიპის სხვა მწვავე შეკითხების ფონზე საქართველოს 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტს ფინანსურ და ეკონომიკურ სტაბილურობაზე ორიენტირებულ დოკუმენტად მიიჩნევს საპარლამენტო უმრავლესობა. პროექტს საფუძვლად 3%-იანი დეფიციტი და ეკონომიკური ზრდის 4.5%-იანი პროგნოზი უდევს.
ნანამ ჭედელიშვილმა კი ამბობთ მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის ერთად პარამეტრებზე და ასევე იმაზე, თუ როგორ აფასებს საპარლამენტო უმრავლესობა და ოპოზიცია მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
კონსტანტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. 12 ნოემბერს მერის არჩევნების მეორე ტური გამართება თვითმართველ ქალაქ ქუთაისსა და ყაზბეგის, ხაშურის, ბორჯომის, ოზურგეთის და მარტვილის თვითმართველ თემებში. ქუთაისსა და მარტვილში მეორე ტურში გავიდნენ ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები და მიუხედავად იმისა, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ მეორე ტურს ბოიკოტი გამოუცხადა და კანონის თანახმად მისი კანდიდატები საარჩევნო ბიულეტენებში დარჩებიან. ყაზბეგის მერობისთვის იბრძოლებენ ქართული ოცნების და დემოკრატიული მოძრაობა თავისუფალი საქართველოს კანდიდატები, ხოლო ბორჯომში ქართული ოცნების და პატრიოტთა ალიანსის. მართველი პარტიის კანდიდატების კონკურენტები და მოუკიდებელი კანდიდატები იქნებიან ოზურგეთსა და ხაშურში. შიდა ქართლის რეგიონში ხაშურია ერთადერთი თვითმართველი თემი, სადაც 21 ოქტომბრის კენჭის ხრამ გამარჯვებული ვერ გამოავლინა. როგორ ემზადებიან მეორე ტურისთვის კანდიდატები და მათი ამომრჩეულები, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
საქართველოს 6 თვითმართველ ქალაქსა და თემში ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების მეორე ტური გამართება. 12 ნოემბერს შიდა ქართლში ხაშური იქნება ერთადერთი მუნიციპალიტეტი, სადაც ამომრჩეველი კიდევ ერთხელ წავა არჩევნებზე და ამჯერად არჩევანს ორ კანდიდატს შორის გააკეთებს. გიორგი გურასპაშვილი მართველი პარტიის მერობის კანდიდატია. რამაზ ნოზაძე კი საინიციატივო ჯგუფის სახელით იყრის კენჭს. ხაშურის საოლქო საარჩევნო კომისია არჩევნებისთვის უკვე ემზადება. კომისიის თავმჯდომარე იმედო ლაცაბიძე აცხადებს, რომ მერობის ვერცერთმა კანდიდატმა პირველ ტურში ვერ გადალახა 50%-იანი ბარიერი, ამიტომ გახდა საჭირო მეორე ტურის ჩატარება.
ხაშურის საარჩევნო ოლქში გამართება მერის არჩევნების მეორე ტური, ვინაიდან ვერცერთმა კანდიდატმა ვერ გადალახა 50%-იანი ბარიერი, ხოლო მონაწილეობას მიიღებენ უკეთეს შედეგის მქონე ორი კანდიდატი, ესენი არიან გიორგი გურასპაშვილი და რამაზ ნოზაძე.
ხაშურელები არჩევნების პირველ ტურში დიდი აქტივობით არ გამოირჩეოდნენ, თუმცა ქუჩაში გამოკითხულთან ნაწილი აცხადებს, რომ 12 ნოემბერს საკუთარ არჩევანს გააკეთებს.
ავერებ დასხმას და კარგი მომავალი მაქვს. ის ხისეული გამარჯვეს.
მე მგონია შეიძლება უკეთესობისკენ. მეც მგონია და რა ვიცი.
ვაპირებ აუცილებლად და ყველაფერს კარგს ველოდები არჩევნებისკენ.
რაც შეეხება კანდიდატებს, პირველ ტურში მართველი პარტიის მერობის კანდიდატმა გიორგი გურასპაშვილმა საარჩევნო უბნებზე მისული ამომრჩევლების ხმების 42%-ზე ოდნავ მეტი მიიღო, ხოლო მისმა კონკურენტმა რამაზ ნოზაძემ 18%-ნახევარი. გიორგი გურასპაშვილს იმედი აქვს, რომ მეორე ტურში ხაშურელები ნდობას საბოლოოდ მას გამოუცხადებენ.
მოლოდინი რა თქმა უნდა მაქვს ის, რომ აუცილებლად გავიმარჯვებ. ჩვეულებრივად შტაბი არის მუშა რეჟიმში, მუშაობთ ჩვეულებრივად, ხვდებით ამორჩევას და ყვაგვარებთ ყველა იმ ორგანიზაციულ საკითხს, რომელიც უკავშირდება საარჩევნო პროცესებს.
მეორე ტურში გამარჯვების იმედი აქვს დამოუკიდებელ კანდიდატ რამაზ ნოზაძესაც. მისი საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი იაკურდაძე მიიჩნევს, რომ ხაშურელი ამორჩეველი უკვე გამოფხიზლდა და ირწმუნა, რომ ქართული ოცნების კანდიდატის დამარცხება სავსებით რეალურია.
მოლოდინია ძალიან კარგი განწყობა, რადგან საზოგადოების დიდი ნაწილი ხაშურის ამორჩეველი მთლიანად მობილიზებულია რამაზ ნოზაძის მხარდასაჭერად და გასცდა ის, რომ არჩევნებში მაინც გამოიმარჯვებდა სახელმწიფო კანდიდატი, უკვე ეს მითი დანგრეულია, რადგან ხალხმა დაინახა, რომ ხმა გადამწყვეტი მხოლოდ ხალხის არის, ასე რომ ჩვენ ემზადებით მხოლოდ გამარჯვებისთვის.
ხაშურის მუნიციპალიტეტში 58,956 ამორჩეველია რეგისტრირებული. საუბნო კომისიები მუშაობას აგრძელებენ. არჩევნებზე დაბალი აქტივობა მართული პარტიის კანდიდატს ყველაზე მეტად აწყობს, რადგან პირველმა ტურმა საჩვენა, რომ ქართულმა ოცნებამ საკუთარი ამომრჩეველი საარჩევნო უბნებზე მიიყვანა. ამიტომ დამოუკიდებელ კანდიდატს ახლა ყველაზე მეტად სხვა პარტიების და კანდიდატების მხარდამჭერების დარწმუნება მოუწევს იმაში, რომ მეორე ტურზე სახლში არ დარჩნენ და საარჩევნო უბნებზე საკუთარი ნების გამოსახატავად მივიდნენ.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფცე არმაგი ამბობთ კანდიდატებზე, რომლებიც ხაშურის თვითმმართველი თემის მერობისთვის იბრძოლებენ 12 ნოემბერს დანიშნულ მეორე ტურში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. აჭარის რეგიონულ მთავრობაში მეორე დამზადებენ კონკურს, რომელმაც ახლად შექმნილი სტრუქტურის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის ხელმძღვანელი უნდა გამოავლინოს. პირველი მცდელობა უშედეგოდ დასრულდა. ახალი საბიუჯეტო ორგანიზაციის შექმნას, ადგილობრივ მთავრობაში საინფორმაციო ტექნოლოგიების უფრო განვითარებას და კიბერთავდასხმების საფრთხის ზრდას უკავშირებენ. განსხვავებული მოსაზრება აქვთ არასამთავრობო ორგანიზაციების და ბიზნესის წარმომადგენლებს. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ისგან ეკა ლორდგიფაინძისგან შეიტყობთ.
აჭარის მთავრობაში ახალი უწყება იქნება, რომელსაც კომერციული საქმიანობის უფლებაც ექნება. ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახური ამ სახელწოდებით საჯარო სამართლის იურიდიული პირი აჭარის მთავრობამ ჩამოაყალიბა. მთავრობის თავმჯდომარე ზურა პატარაძე ჟურნალისტებთან საუბრისას არაკონკრეტებს მიზეს, თუ რატომ იქმნება ახალი დეპარტამენტი მთავრობაში.
თქვენ გეცოდინდება თუ ვინ არის ახალი ხელმძღვანელი, სადგან თავსდება, რა პრიორიტეტები იქნება ამ სამსახურის, ზოგადად ერთი რამიდან კაფეოდ გითხრათ, იქნება პროფესიონალი, იქნება პროფესიონალი გუნდი.
დებულების მიხედვით ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურმა სამთავრობო უწყებებში ერთიანი საკომუნიკაციო სისტემა უნდა შექმნას და უზრუნველყოს მისი განვითარება. ახალი სამსახურის ხელმძღვანელს აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის წარდგინებით ნიშნავს და ათავისუფლებს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე. ამ ეტაპზე დეპარტამენტის ხელმძღვანელის შესარჩევი კონკურსისთვის ხელმეორედ მზადება მიმდინარეობს, რადგან პირველ ეტაპზე კანდიდატი ვერ შეარჩიეს. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი რამაზ ბოლქვაძე იმ საჭიროებებსა და მიზეზებზე საუბრობს, რამაც ახალი უწყების შექმნის აუცილებლობა განაპირობა.
ვითარდება ინფორმაციული ტექნოლოგიური სერვისები და შესაბამისად ყველა სახელმწიფო დაწესებულება შეიძლება შესაბამის დაცვა, საუბარია კიბერშეტევებისგან თავდაცვისთვის, ასევე არსებობს სახელმწიფო დაწესებულებაში ბევრი ელექტრონული პროგრამა, რომელსაც შეიძლება მუდმივი მონიტორინგი და მუდმივი განახლება, გამომდინარე იქიდან გადაწყვეტილება იქნება მიღებული სწორედ, რომ სახელმწიფო დაწესებულებებისთვის შეიქმნას სწორედ ინფორმაციული ტექნოლოგიების ცენტრი, რომელიც იმუშავებს ასევე არსებული პროექტების და პროდუქტების განვითარებაზე და ასევე სამომავლო პროდუქტები რაც ჭირდება სახელმწიფოს რომ მართულად იმუშავოს და ფუნქციონირებს, ასევე კიბერშეტევებისგანაც თავდაზღვეული რომ იყოს, ამისთვის შეიქმნა სწორედ ეს ორგანიზაცია.
ახალშექმნილ დეპარტამენტში 28 თანამშრომელი იმუშავებს. მათ კონკურსის წესით შეარჩევენ მას შემდეგ, რაც უწყებას ხელმძღვანელი და მოადგილე ეყოლება. აჭარის მთავრობის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურისთვის მომავალი წლის საბიუჯეტო პროექტში 500,000 ლარია განსაზღვრული და როგორც აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს შეაცხადებენ, ეს პირველ ეტაპზე, რადგან შესაძლოა სამსახურის დაფინანსება მომავალში გაიზარდოს. ადმინისტრაციული ხარჯისა და ისედაც დიდი ბიუროკრატიის კიდევ უფრო გაზრდა. ასე აფასებს ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონული კოორდინატორი მალხა შკადუა აჭარის მთავრობაში ახალი დეპარტამენტის შექმნის ფაქტს.
ამ დეპარტამენტში უნდა იმუშაონ ახალმა თანამშრომლებმა, რაც გაზრდის ადმინისტრაციულ ხარჯს და რა საზოგადოებრივი სიკეთე იქნება ამ ხარჯის საპირწონედ, ჩვენ ვერ დავინახეთ ჯერჯერობით მთავრობის არგუმენტაციაში. ჩვენ გვესმის ისიც, რომ საჯარო სექტორი არის დასაქმების ერთ-ერთი ყველაზე სტაბილური წყარო, მაგრამ ეს არ არის ეკონომიკაში სწორად დატრიალებული ფული, თორემ თავისთავად ის ხელფასები ეკონომიკაში მიემართება, მაგრამ ეს არ არის გამოსავალი.
ახალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სახელმწიფო სტრუქტურებში ელექტრონული და ციფრული სისტემების გამართულ მუშაობაზე იქნება პასუხისგებელი და იმუშავებს აგრეთვე საჯარო უწყებისთვის ვებ დიზაინისა და პროგრამული უზრუნველყოფის მიმართულებით, რასაც მანამდე ბიზნეს სექტორი ქმნიდა სახელმწიფო დაკვეთების საშუალებით. საბიუჯეტო სახსრების მიღების გარდა კი ახალ უწყებას დამოუკიდებელი შემოსავლების მიღების უფლებაც ექნება. მაგალითად, სამსახურს შეეძლება ინტერნეტ გვერდისა და ვებ დიზაინის დამზადება რომელიმე კერძო კომპანიას შესთავაზოს და გარკვეული კონკურენცია გაუწიოს იგივე საქმით დაკავებულ კერძო ვებ დეველოპერებს, რომელთა ნაწილი სწორედ ამ მიზეზით გამოთქვამს უკმაყოფილებას, მათ შორისაა სარეკლამო კომპანია შინდის დირექტორი ვაკუა აფხაზავაც, რომელიც სახელმწიფო სტრუქტურებთან, სამშენებლო და ტურისტულ კომპანიებთან თანამშრომლობს და ვებ დიზაინისა და ვებ საიტების შეკვეთებზე მუშაობს. იგი მიესალმება ადგილობრივ მთავრობაში ახალი უწყების შექმნას მხოლოდ ერთი პირობით.
ამ სასახლეს არ უნდა ქონდეს კომერციული საქმიანობის უფლება, პროდუქტების შექმნა, როგორიცაა მაგალითად ვებგვერდის დამზადება, არ უნდა იყოს ამ სასახლეს პირადი მოვალეობა. ამ სასახლეს მოვალეობა უნდა იყოს ვებგვერდისთვის ტექნიკური დავალების დაწერა, გამოცხადება და ამ ვებგვერდის უკვე ჩაბარება, რომელიც უკვე იქნება მაქსიმალურად გამართული. და ეს სტრუქტურა იქნება გასაუზგებელი ამ ვებგვერდის მართვაზე და განვითარებაზე. თუ ამ სასახლეს ექნება კომერციული საქმიანობის უფლება, დამზადების უფლება, პირდაპირი კონკურენტია ჩვენ, იმიტომ რომ ამ სასახლეს ექნება ძალიან დიდი რესურსი.
აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში კი აცხადებენ, რომ ინფორმაციული ტექნოლოგიების ახალ სამსახურს იმდენად მასშტაბური სამუშაოები ექნება ჩასატარებელი სახელმწიფო სტრუქტურებში, რომ პირველ ეტაპზე კერძო შეკვეთების მიღება გაუჭირდება. თუმცა იმასაც არ გამორიცხავენ, რომ მომავალში ისეთი ციფრული პროდუქტები და სერვისები შექმნან, რომელიც არამარტო რეგიონში, არამედ ქვეყნის მასშტაბით გახდეს მოთხოვნადი.
რადიო თავისუფლების ბათუმმა კორესპონდენტმა ეკალ ორთქიფანიძემ გიამბო, თუ რა მიზეზით შექმნა აჭარის ადგილობრივმა მთავრობამ ახალი სტრუქტურა ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახური, რატომ აკრიტიკებს ამ გადაწყვეტილებას ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორი და რა საფრთხეს ხედავენ ბიზნესის წარმომადგენლები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სასამართლო დაავაგრძელდება სახელმწიფოსა და 4 ვეტერან შორის. თავისაგანია ახალციხეში მდებარე სახელმწიფო კუთვნილის შენობა, სადაც ომის რამდენიმე ვეტერანი ოჯახებთან ერთად თვითნებურად ერთი წლის წინ შესახლდა. ისინი ამბობენ, რომ საცხოვრებელი არ გააჩნია და არც ყიდვის ან ბინის დაქირავების შესაძლებლობა აქვთ. საქალაქო სასამართლომ ვეტერანების სტატუსი გაითვალისწინა და ახალციხის მერიას დაავალა ალტერნატიული საცხოვრებლის გამოძებნამდე უარი თქვა შენობიდან ამ ოჯახების გამოსახლებაზე. თავისუფლო მერია, რომელიც აცხადებს, რომ საბინაო ფონდი არ გააჩნია, პირველ ინსტანციის გადაწყვეტილება საპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა. საქმის განხილვა 15 ნოემბერს არ დანიშნული. რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი გიამბობთ.
გიორგი მიქელაძე ომის ვეტერანია. იგი დედასთან, მეუღლესთან და ორ შვილთან ერთად სკოლა-ინტერნატის ყოფილ შენობაში ცხოვრობს. უმუშევარმა ვეტერანმა სამხედრო სამსახურში დაბრუნებაც სცადა, თუმცა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო უარი უთხრეს.
ასთმა დამიმართა, სუნთქვის უკმარისობა, დღესაც ხმარ უწამარს. თუ ეხლა სადმე წავედი და ვიღაცამ აი დღიურად ვემუშავო, ან 20 ლარი მომცეს, ან 25 ლარი, ხანდახან აი ამის საშუალება არის.
აგვისტოს ომში წასვლამდე გიორგი მიქელაძე ოჯახით ქირით ცხოვრობდა. დაბრუნების შემდეგ ბინის ქირას ვერ იხდიდა, რის გამოც იძულებით გადმოსახლდა სკოლა-ინტერნატის ყოფილ ავარიულ შენობაში. სახლები სახელმწიფოს ბალანსზეა რეგისტრირებული და მიქელაძეებისა და კიდევ სამი ვეტერანის ოჯახს სახლის დატოვებას აიძულებს.
უნდა გავშალოთ კარვები მაშინ და ვიცხოვროთ ეზოს გარეთ, ეზოში თუ აღარ შემოგვიშვენ, ესე გამოდის. ასულად წირავს რა, სასიკვდილოდ იმეტებ ბავშვებს რა, ესე გამოდის.
ომის ვეტერანი ყვება, რომ სახელმწიფო ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ საცხოვრებელი რაც შეიძლება მალე დაცალონ. ერთ-ერთ მიზეზად იგი ელექტროენერგიის მიწოდების შეწყვეტას ასახელებს, რა დროსაც მას პატარებთან ერთად სიბნელეში ცხოვრება უწევდა. მიქელაძეების ოჯახმა ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიას მიმართა პასუხი სააპელაციოში გაასაჩივრა.
გავასაჩივრებს სააპელაციოზე, ნუ ეხლა მიდის მან დროის გაწელვა. არანაირი ალტერნატივას არ გთავაზობენ. არავინ არ მოდის, არავინ არ გეკითხება, რა აშურებით ან რა უნდა ქნა. არანაირი დახმარებას არავინ არ გთავაზობს.
კიდევ ერთი ვეტერანი 93 წლის ზურა პაპუაშვილია. მოხუცი მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეა. ზურა პაპუაშვილი იმ სირთულეებზე ყვება, რისი გადატანაც თანამებრძოლებთან ერთად სამამულო ომის პერიოდში მოუწია.
ისეთ პერიოდებში ვიყავით ჩვენ, რომ რუსული ტაპორით ვაპობდით პურსა და თოვლის წყალში ვადნობით და ვჭამდით. აი, მაგრამ როგორი იყო? ამას ახლა როგორი ვიტყვი არა, მაგრამ ჩვენ ეს გადავიტანე. ომი ისეთია, რომ წვალებისა.
მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეს ბოლო 4 წელია, რაც დახმარება დაუნიშნეს.
ეხლა ყველაფერი გაძვირებულია. 2010 წლიდან სინათლე გაძვირდა, გაზი გაძვირდა. არავითარი შეღავათი არ მაქვს. მარტო კომუნალურს უნდა ზამთარო გამოიჯანო, რომ ჩემი პენსიაზე ლივსა ყოფნის.
David Peikrishvili omis veteranebs mkhardajeras utskhadebs. Sakhamtsipos tkhovnit mimartavs da ambobs rom sakhamtsipo veteranebs, romlebats statusi 2009 tslamde miiges, elektroenergiis 22 lariani baucherit ekhmareba.
ჩვენ ხო სამშობლოს იმიტომ არ ვემსახურეთ, რომ მე დავაყვეთროთ რაღაცა. აი ეს სხვა თემაა, რომ დასაქმებაზე რა თქმა უნდა, იმ დასაქმებაზე და იმასაც ზრუნავთ, რაც შეგვიძლია აი ამ ხრივ აკეთებთ, რომ ვეტერანი დასაქმდეს და არ იყოს უმუშევარი. დაუშვათ ადამიანად. შენი გულის თუ იოლა, სამშობლოს გულის და შენი გულის, იმას ცოტა სხვანაირი მოპყრობა უნდა რა.
შექმნილი ვითარების გამო ვეტერანები ჩივიან, რომ ხელისუფლებას ისინი მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში ახსენდება. შემდეგ ისევ ივიწყებს და დახმარების მაგივრად გასახლებითაც ემუქრება.
Radio თავისუფლების ახალი ხალხმა კორესპონდენტმა მაია ველაშმაგი ამბობს სახელმწიფოსა და რამდენიმე ვეტერანს შორის მიმდინარე სასამართლო დავაზე. დედობა, როგორც პოლიტიკური აქტია, ამ თემაზე საჯარო დისკუსია გაიმართა ქუთაისში. რატომ არის საქართველოში საზოგადოების უდიდესი ნაწილი უფრო მომთხოვნი დედის და არა მამის მიმართ, და რა სტერეოტიპები არსებობს პატრიარქალურ საზოგადოებაში? თემას რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა გაჭგაჭიშვილი განაგზავს.
ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს ინიციატივით ქუთაისში გაიმართა საჯარო დისკუსია სახელწოდებით „დედობა როგორც პოლიტიკური აქტი, მასკულინური ჩარჩოები და ფემინისტური წინააღმდეგობა“. დედობის ცნების ფემინისტური გააზრების შესახებ საუბრისას გენდერის მკვლევარმა თამთა თათარაშვილმა აღნიშნა, რომ კარგი დედობის ცნება სხვადასხვა ისტორიულ თუ კულტურულ გარემოში სხვადასხვაგვარია. თამთა თათარაშვილმა ყურადღება გაამახვილა პროექტზე „ფემინისტი დედის ცხოვრები“, რომლისთვისაც გამოკითხა სხვადასხვა კულტურულ სივრცეში მცხოვრები 18 ქალი. მათ ნაამბობზე დაყრდნობით გენდერის მკვლევარი აღნიშნავს, რომ ხშირ შემთხვევაში დედებს არ ეძლევათ შვილების თავისი შეხედულების მიხედვით გაზრდის საშუალება და ამ საქმეში ოჯახის წევრები უხეშად ერევიან. თამთა თათარაშვილის შეფასებით საზოგადოება დედის მიმართ მეტად მომთხოვნია ვიდრე მამის.
თითქოს ეს მორალური ტვირთიც არის, რომ შენ დედა ხარ და დაივიწყე ხლა შენი საკუთარი თავი და როგორ გინდა ესე უნდა იყოს. ქალებს, რომლებიც დაიწყებენ ხოლმე ამის წინააღმდეგ და პრაქტიკაში ატარებენ იმას, მაგალითად ან სამუშაოდ გადიან და ბავშვებს ტოვებენ, ან ხმამაღლა იტყვიან, რომ იცით მეც ადამიანი ვარ და მეც ხან და ხან შეიძლება სამუშაოდ არ გავიდე, უბრალოდ ტვირთისად გავიდე და დავისვენო, ან ჩემ თავს დავუთმო, ხო? საკუთარი სივრცის და დროის და საკუთარი თავისუფლების პრობლემა უდგებათ ხოლმე.
გენდერის მკვლევარის თამთა თათარაშვილის განცხადებითვე საჯარო პოლიტიკა არ ითვალისწინებს ბავშვთა და დედათა საჭიროებებს და საკანონმდებლო ბაზა მოუწესრიგებელია. ამასთან პატრიარქალური საზოგადოება ქალს მრავალგვარ პასუხისმგებლობას აკისრებს.
მამაკაცები იქნევენ თითებსალების წინააღმდეგ, რომ აი ეს აბორტით შენი პასუხისმგებლობა და ეს ბევრი შვილების გაჩენა და მათი მოვლაცა. ერთი მხრივ ეს რიტორიკა და მეორე მხრივ აი პრაქტიკულად რამდენიმე შვილის მე ეწება ეს სოციალურ დახმარება. იმ რამდენიმე შვილამდე ხომ მივიდეს ეს ოჯახი?
საჯარო შეხვედრის მონაწილე ნანა ნებიერიძე, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციის წყვილისა და სიცოცხლის სამსახურში მთავარი სპეციალისტია, ამბობს, რომ დღესაც არის შემთხვევები, როცა ახალგაზრდა ქალები ოჯახის უფროსი თაობის წევრების ზეგავლენის ქვეშ არიან და შვილის გაჩენას ან მათთვის არასასურველი სქესის ნაყოფის მოცილებას აიძულებენ.
ძალიან მაღალი არის სწორედ სელექციური აბორტების რიცხვი, თუმცა კანონმდებლობით უკვე აიგრძალა საქართველოში სელექციური აბორტი, მაგრამ მაინც პოულობენ იმ გზებს, შემოუარონ კანონს და მაინც სხვადასხვა მიზეზით გააკეთონ ეს.
დისკუსიის მონაწილე მხატვარი ქრისტინე რობაქიძე, რომელიც მალე პირველ შვილს ელოდება, მიიჩნევს, რომ პატრიარქალურ საზოგადოებასთან და დამკვიდრებულ სტერეოტიპებთან დაპირისპირება მხოლოდ განათლებითაა შესაძლებელი.
გონია, რომ ეს განათლების პრობლემა დედის და მამის არის ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული პრობლემა. ამას ემატება, როდესაც უკვე ბავშვი, მიუხედავად იმისა, რამდენად განათლებული და ვთქვათ, საღიაზრია ოჯახში, მაინც იქ უწევს ქუჩას, სკოლას, ასე შემდეგ, ანუ პატრიარქალური საზოგადოება, სადაც დამახინჯებული აღქმა არის. ქალის მიმართ დამოკიდებულების, კაცის მიმართ დამოკიდებულების.
ქუთაისში გამართული საჯარო დისკუსიის მონაწილეთა შეფასებით, იმისთვის, რომ დედებს ჰქონდეთ მეტი თავისუფლება, საკუთარი შეხედულებისამებრ აღზარდონ შვილები და თავადაც შეინარჩუნონ პირადი ინტერესები, საჭიროა ხშირად საუბარი და თემისთვის ტაბუს მოხსნა. დედების საშინაო სივრცეში ჩაკეტვა კი მათ ერთმანეთისგან იზოლირებულს ხდის, რაც სოლიდარობის შესაძლებლობას ზღუდავს.
ქუთაისთან საუბრობდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭგაჭიშვილი. პროგრამის ბოლოს კიდევ რამდენიმე ინფორმაცია. თბილისის საქალაქო სასამართლო განიხილავს ცესკოს წინააღმდეგ 10 ოპოზიციური პარტიის სარჩელს. ეს პარტიები 21 ოქტომბრის არჩევნების შემაჯამებელი ოქმის გაბათილებას მოითხოვენ და ერწმუნებიან, რომ ამის საფუძველი არჩევნების გაყალბება. თიანეთში ქართული ოცნების მერობის კანდიდატის ლელა ქიტესაშვილის საჩივარს თვითმართლობის არჩევნების შედეგების გაუქმების და ხელმეორე ჩატარების თაობაზე ცენტრალური საარჩევნო კომისია 3 ნოემბერს განიხილავს ხდომა 19 საათზე დანიშნული. საქართველოს ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ დღეს გამოაქვეყნა მონაცემები, რომელთა თანახმად 2017 წლის 10 თვეში საქართველოში საერთაშორისო მოგზაურთა რაოდენობა 6,400,000 გადააჭარბა. ადმინისტრაციის ცნობით 2017 წლის იანვარი-ოქტომბრისთვის მონაცემებით საქართველოს სწორედ ამდენი საერთაშორისო მოგზაური ეწვია, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით თითქმის 19%-ით მეტია. თქვენსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha.